বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিয়ুস সালিহিন, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আস-সাদিকুল ওয়াদিল আমিন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসান ila yawmi yunfakhu fi s-suri fata'atuna afwaja. Ibadullah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mtume wetu, muombezi wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakayefuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie nasi tio miongoni mwa hao, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na kipindi chetu cha dini, kipindi ambacho tunakumbushana mambo mbalimbali, mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu, na haswa katika masala ya swala. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi kilichotangulia tulikumbushana miongoni mwa adabu za maimamu, tukasema jambo la kwanza ni kufanya takhfifu ndani ya sala, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kumwambia Muadh ibn Jabal, akampa semina kama ni imamu Muadh ibn Jabal, na semina hiyo inawahusu maimamu wote. Ndugu zangu katika imani, imamu ukiwa Tanzania, imamu ukiwa Kongo, imamu ukiwa Kenya, imamu upo Uganda, imamu upo Rwanda, imamu upo Burundi, imamu upo nchi yoyote duniani, umepitishwa mbele, umeteuliwa na waumini, uwe unawaswalisha, fahamu kwamba miongoni mwa majukumu yako ni kufanya takhfifu ndani ya sala. Na hii takhfifu, ndugu zangu katika imani, sio takhfifu ya kudonoa donoa ndani ya sala, hapana, ni takhfifu ya kukamilisha mambo ya sala. Al-itmam wal kamal, kukamilisha mambo na kukamilisha wajibati zinakamilishwa, rukunu zinafanyika, na vile vile mustahabati, kama ilivyofanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na tuliona katika kipindi kilichotangulia kama alivyosema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya kwamba alikuwa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaamuru bitakhfif wa ya'umuna biswafat, Sunan an-Nasa'i. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama anaamrisha maimamu wawasalishe watu wafanye takhfifu, halafu mtume sallallahu alaihi wasallama anatusalisha, anasoma waswafati, swafa fazajirati zajira, sura ndefu inakuja mpaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, zaidi ya aya 100. Angalia takhfifu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile, ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba, anawatolea semina maimamu. Maana yake imamu anaweza akaangalia watu ambao wako nyuma yake, Sasa imamu labda amekusudia labda kusoma sura ndefu, lakini panaweza pakatokea aridh, pakatokea mushkil ghafla, huyu imamu inatakiwa ufanye nini? Ni lazima ukamilishe ile sura? Hapana, inatakiwa unaikata halafu unaruku. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika hadithi ya sahaba mtukufu Abi Qatada radhiyallahu anhu arda, amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema inni la aqumu fi salat uridu an utawila fiha fa asma' buka as-sabi fa atajawaz fi salati karahiyatan an ashuqa ala ummihi sallallahu alayka ya rasulullah. Hadithi ambayo kaipokea al-Imamu al-Bukhari na vile vile kaipokea al-Imamu Muslim. Hadithi ya Abi Qatada anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ninapotaka kusalisha ninaingia ndani ya sala na kusudia nirefushe sala, lakini ninasikia sauti ya mtoto, sala ile nafika naipunguza. Kwa sababu gani? Nisiji nikamuudhi mama yake. Allahu akbar. Angalia shafaka ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehma, mapenzi. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, unawasalisha watu. Sala alfajiri mfano, au sala ya tarawih. Nyuma kuna wanawake. Wanawake wamekuja kusali, wamekuja na watoto zao. Sasa unasali, unasoma. Labda unasoma amma yatasaaluna. Hafu unasikia sauti ya mtoto. Sio lazima tu ukamilishe sura. Sio sharti. Kwa mwa miongoni mwa masharti ya sala ya tarawe, ukianza sura eti lazima uikamilishe, hapana. Unaikata. Kwa sababu gani? Huyu mtoto, wewe imamu, utapoendelea unasoma, huyu mtoto ataendelea analia. Huyu mtoto akiendelea analia, mama fikra ya ndani ya sala ataitoa. Fikra yake itakuwa kwa mtoto wake. Wale wanawake ambao wako wanasali nyuma kule, fikra zao zitakuwa sasa kwa huyu mtoto huyu. Kwa nini imamu asirukuu? Kwa nini mtoto asinyamanzi? Kwa nini mama mtoto asiachi sala kenda akamnyonyesha mtoto, akienda akambembeleza mtoto? Yaani sasa fikra zitakuwa ni nyingi ndani ya sala. Sababu nani? Sababu ni wewe imamu. Umekosea wapi au kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume anakusudia kurefusha sala, lakini anaposikia sauti ya mtoto anafupisha sala ili asiji akamuudhi huyu mama huyu akaja akashughulishwa. Allahu akbar. Hii ndio rehma ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ndugu zangu katika imani, ili an ashuka ala ummihi, nisiji nikamweka kwenye kwenye mashaka mama yake. Mama yuko anasali huku, mtoto yuko analia chini hapa. Mama hawezi akasali vizuri. Hawezi akasali vizuri. Hawezi akaona msikiliza imamu hali ya kuwa anamuona mtoto analia, analia, anajipiga miguu, anafanya nini? Haiwezekani akasali vizuri. Lakini uko unasoma amma. Amma tasaaluna ani nabai alazimu alladhi hum fi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Unafika kwenye kituo cha maana, unaacha, unarukuu. Tu salamu ili mama amchukue mtoto wake ambembeleze, kama ni kumnyonyesha mnyonyesha. Na vile vile wakina mama ndani ya sala wafahamu ya kwamba inaruhusiwa mtu kuswali hali ya kuwa umembeba mtoto. Tumeshakumbushana katika vipindi vilivyotangulia, ni miongoni mwa sunna, ndugu zangu katika imani, unasali hali yako umembeba mtoto. Haya mambo ameyafanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio katika sala za sunna tu, mfano sala za tarawih, mpaka katika sala za faradhi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja anambeba umama mtoto wa Zainab radhiallahu anha, anambeba mjukuu wake ndani ya sala ya faradhi, anambeba mtoto, maswahabu wako nyuma. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akienda sijida, yule mtoto anamweka chini, akipanda anambeba. Angalia mapenzi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile mtume swalla Allahu alayhi wasallam yuko anasalisha msikitini, amefika sijida, Al-Hasan wal-Husaini wanakuja radhiyallahu anhuma, wanampandia mgongoni mtume swalla Allahu alayhi wasallam mpaka sijida ile ikawa ndefu, mpaka maswahaba wakadhani ya kwamba labda kuna kitu, labda mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuna kitu ambacho kimemfikia ndani ya sala. Mmoja miongoni mwa maswahaba akainua kichwa, kuinua hivi anakuta Hasan na Husaini wako mgongoni, ikabidi arudi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaulizwa na baadhi ya maswahaba, ya Rasulullah, mbona sijida imekuwa ndefu, tumedhani ya kwamba umefikwa na jambo baya? Akasema hapana, sijafikwa na jambo baya, ila hao watoto zangu Al-Hasan wal-Husaini wamekuja juu ya mgongo wangu, kwa hiyo sikutaka kuwaudhi, nikawaacha wacheze juu ya mgongo wangu. Walipomaliza kucheza wakaondoka, ndio nikainuka. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Angalia ni mapenzi, ndugu zangu katika imani. Lakini zama tulizo nazo, anakuja mtoto msikitini akicheza kidogo tu, basi mtu abekunji ipo pembeni yake anamsina, we funga kinywa, au mwingine anampiga we, yani mdomoni anakakimia. Ah, sio malezi haya, ndugu zangu katika imani, wala sio katika uongo, katika muongozo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au baba anakuja na mtoto wake, sasa mtoto anakuwa anapita pita katika safu, baba anamchapa mtoto wake, haifai, muache apite pite, muache apite pite. Ndugu zangu katika imani, watoto mara kwa mara wanakuwa wanapelekwa msikitini ili wazoe ile hali ya kwenda kusalia msikitini. Sasa mtoto anapigwa, anasinwa, wakati gani atakuwa na mahaba na mapenzi ya kuupenda msikiti? Atakuwa anachukia kwenda kusalia msikitini. Kwa sababu gani? Anajua msikitini ni sehemu ya kupigana. Kwa hiyo na hii hali akianza kingali mdogo, basi atakuwa nayo mpaka inafikia sasa mtoto wakati mwingine hasali kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika haya masala ya atakhfifu ndani ya sala, inatakiwa watu wazingatie. Wanachuoni rahimahumullahu wanasema ya kwamba hii takhfifu imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wanasema kuna takhfifu lazim, yani kuna takhfifu ya lazima, na hii takhfifu ya lazima ni ile takhfifu ambayo haitakiwi mtu azidishe kama ilivyokuja katika sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallama imethibiti katika sala ya alfajiri, amesoma idha zulzilatil ardhu zilzalaha katika raka ya kwanza. Katika raka ya pili vile vile akasoma idha zulzilatil ardhu zilzalaha. Ipokuwa katika sala ya alfajiri ni miongoni mwa sala ambazo nitakuwa kisomo kiwe kirefu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama akasoma idha zul, na inafahamika idha zul ni sura ambayo aya zake ni fupi. Idha zulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sura imemalizika aya 8, amesalisha katika sala ya alfajiri raka ya kwanza na raka ya pili, angalia takhfifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiangalia uimamu wake, wallahi utakuta umekuwa ni shamil jamia, anaangalia maamuma nilionao ni wa aina gani, hii jamali nilionayo ni ya aina gani. Sasa naangalia hii jamali nilionayo nitakuwa nizidishe kidogo. Watu ni wengi, watu wamejazana msikitini, halafu mtu unasali na sura ndefu. Ya nini sura ndefu? Mtume sallama ilikuwa watu ni wachache msikitini, basi anarefusha sala. Ile nini? Ili watu wengine waje wawahi, lakini watu wamejazana msikitini. Mtu huko na darsa msikitini baada ya magharibi mpaka Isha, watu wamejazana msikitini. Halafu baada ya kwenye sala ya Isha, imamu anasoma amma tasaaluna mpaka mwisho raka ya kwanza. Raka ya pili anasoma wanaziati gharqa. Huku ni kuwachosha watu, kuwachosha watu. Lakini ukisoma sabihisma nakuwa ni muwafiq, watu hawachoki. Ukisoma washamsu duhaha, watu hawachoki. Ukisoma alamtara kaifa faala rabbuka bi ashabi fil, watu hawachoki. Au nasoma kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbil falaq katika raka ya kwanza. Katika raka ya pili nasoma kul a'udhu bin nas, hamna tatizo. Raka ya kwanza nasoma kul wallahu, raka ya pili nasoma inna atainaka al-kauthar, hamna mushkili wote. Sasa ndio imam awe na akili, ajue nyuma yangu hao watu wako vipi. Kwa hiyo takhfifu ya kwanza wanasema unachooni ni takhfifu lazim. Yaani takhfifu lazima mtu asivuki ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Halafu kuna takhfifu na aridhu, kuna kupunguza sala kwa kitu ambacho kimejitokeza. Ima mtoto labda analia, sasa wewe unaweza kupunguza ile sala. Umesoko na somo wa shamsi wa duhaha, ndio umeanza unasikia sauti ya mtoto kwamba wa shamsi aya zake sio nyingi, wa shamsu duhaha mpaka mwisho, fadamdama alaihim rabbuhum bidhambin fasawaha wala yakhafu ukubaha, ni aya 15 sura nzima. Hizi aya 15 ni fupi fupi, ngoja nizikamilishe tu. Hata mtoto akilia si mbaya, hapana. Soma aya 5 aya 7 unakata unarukuu. Hivi ndugu zangu katika imani ndivyo inavyotakiwa. Hili ni jambo la kwanza la imam la kuwa na takhfifu ndani ya sala. Jambo la pili ambalo linamhusu imamu, tathwilu rak'ati al-ula akthar min athaniya. Ile rakaa ya pili ya kwanza inatakiwa iwe ndefu kuliko rakaa ya pili. Imam inatakiwa azingatie hili swala katika sala ambayo unawasalisha watu. Mfano katika sala ya alfajiri, rakaa ya kwanza inatakiwa ndefu, rakaa ya pili inatakiwa fupi. Na vile vile katika sala za dhuhuri, ile rakaa ya kwanza iwe ndefu na rakaa ya pili iwe chini yake. Mfano kama katika rakaa ya kwanza baada ya kusoma alhamdu utasoma mfano wanaziati gharqa, umemaliza alhamdu wanaziati gharqa, ina aya 40 takriban 46. Mfano katika sala ya alfajiri umesoma alhamdu na wanaziati gharqa aya 46, raka ya pili umesoma alhamdu unasoma amma tasaaluna aya 40, kuna kutile 46 iko juu kuliko hii 40, na hivi na mfano wake. Qul a'udhu bi rabbin nas, mfano katika sala ya magharibi, qul a'udhu bin nas katika raka ya kwanza, qul a'udhu bin nas ni aya 6, qul a'udhu bi rabbil falaq ni aya 5 na mfano wake. Raka ya kwanza qul wallahu ni aya 4, raka ya pili inna atainaka ina aya 3 na mfano wake. Bwana mmoja ananiambia kwao walikuwa wanasali tarawih. Sasa tarawih watu walikuwa wanasali juzuu, yani wanata yani wanajitahidi, mwezi wa Ramadhani umemalizika na mashafu umemalizika, yani kila siku wanasali juzuu, wanasoma juzuu. Kwa maana ikiwa unasali rakaa nane, kwa maana kila rakaa moja wanakuwa wanasoma maktwa moja, maki kila juzuu moja inakuwa na maktwa nane. Sasa huyu imamu alikuwa anasoma sura ndefu kipindi hicho, wakati mwingine ananiambia ilikuwa inafikia yani sala zile rakaa nane watu wanasali juzuu mbili mpaka juzuu tatu. Na yani makosa ambayo baadhi ya watu wanayafanya ndani ya misikiti, ndugu zangu katika imani, haya ni makosa, ndugu zangu katika imani. Sio lazima eti mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wamalize mashafu. Hakuna dalili ndani ya Qur'ani wala katika hadithi sahihi za Mtume SAW au hata hadithi dhaifu au hata maneno wanachoona umetoa fatwa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani inatakiwa kuanzia tarehe moja hadi tarehe 30 mashafu yote imalizike katika sala ya tarawih. Hakuna hiyo fatwa. Na wala hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawaendi katika hii hali. Sasa unakuta baadhi ya misikiti, watu ndani ya msikiti wanasolo kila siku wanasali juzuu. Sasa kuna baadhi ya watu wanachukia lakini wanashindwa kusema. Labda ni watu watano kwenye kamati ya msikiti ndio wanasema inatakiwa tu tunasali juzuu imamu. Kila siku juzuu nzima nzima, kila siku juzuu moja. Watu wengine wanakuwa nasimama, sasa wanakuwa wananungunika ndani ya nafsi zao. Sasa huyu jamaa akaniambia kwao imamu akasalisha. Raka ya kwanza akasoma alhamdu. Sasa palikuwa watu nyuma wanajua huyu imamu huwa anarefusha sana. Kwa hiyo wanasubiri wanakaa nyuma. Pale kitaka kurukuu ndio wanakuja wanakimbia wanarukuu pamoja na imamu. Sasa huyu imamu nasikia kwa ameshawajua wale watu. Sasa akasali. Pamaliza kusali akasoma sura fupi raka ya kwanza. Akaja akarukuu. Wale wakaja wakasali. Raka ya pili sasa imamu akalipa kisasi. La haula wala. Akapiga nasikia juzuu mbili katika raka moja. Katika nini? Kisimamo kimoja kile. Raka ile ili ya pili anapiga juzuu mbili. Sasa unamkomesha nani ndugu yangu imamu? Mambo hayafai. Usiwasalishi watu na sura ambazo hawawezi wakavumilia. Ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo imamu anatakiwa azingatia kwamba akisalisha ile raka ya kwanza inatakiwa iwe ndefu na raka ya pili iwe fupi. Ile wanachuoni wakasema ila baadhi ya masala ikijitokeza. Ile raka katika baadhi ya sura, ile sura ya pili inaweza ikawa ni ndefu kuliko ile sura ya raka ya kwanza lakini siwi ndefu sana. Mfano katika sala ya Ijumaa. Katika sala ya Ijumaa kama ilivyokuja katika sunna, raka ya kwanza baada ya kusoma alhamdu unasoma subhi isma rabbikal aala, na raka ya pili baada ya alhamdu unasoma hal ataka hadithul ghashia. Sasa ukiangalia hal ataka hadithul ghashia ni aya takriban aya 26. Subhi isma rabbikal aala ni aya 19. Sasa unakuta ile raka ya pili ni sura ndefu lakini haikuzidi sana. Hii inakuwa haina tatizo wanasema na chuoni kama ilivyopokelewa katika sunna. Na vile vile hata katika sala zaidi unakuta vile vile ile raka ya pili inakuwa sura yake ni ndefu kuliko ile raka ya kwanza. Ili ni jambo ambalo halina matatizo. Lakini asili ndugu zangu katika imani, mfano katika sala ya dhuhuri, katika sala ya alasiri, na vile vile hata magharibi, hata sala ya isha, vile vile hata katika sala ya alfajiri, inatakiwa imamu ajitahidi ile raka ya kwanza inatakiwa iwe ndefu alafu ile raka ya pili inatakiwa iwe fupi. Hili ni jambo la pili ambalo au ni adabu ya pili ambayo imam inatakiwa asifike nayo. Vile vile ndugu zangu katika imani, zile rakaa mbili za mwanzo nitakio ziwe ndefu, alafu rakaa mbili za mwisho nitakio ziwe fupi. Mfano katika sala ya dhuhuri, ile rakaa ya kwanza na rakaa ya pili ziwe ndefu ndefu, na ile rakaa ya tatu na rakaa ya nne ziwe fupi fupi. Siwe kwamba sala zote hizi rakaa zote nne ziwe zinalingana, hapana. Ndikio pawe tofauti. Yaani mtu akiangalia ile sala yako anajua rakaa ya kwanza na rakaa ya pili na ya tatu na ya nne zipo tofauti. Kwa hiyo ndikiwa utofautishe ndani ya sala yako. Hii ni miongoni mwa jambo la tatu ambalo imam inatakiwa usifike nalo, ndugu zangu katika imani. Haya ni mambo ambayo inatakiwa imamu asifike nayo. Insha Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda, tutaendelea kukumbushana zaidi na zaidi na zaidi mambo ambayo yanamhusu imamu ndani ya uimamu wake, ili awe anafanya mambo ambayo anayajua apate semina kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, tukutana tena katika kipindi kinachokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila laheri. Mwenyezi Mungu atukubalie sala zetu. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atufishe aliyekuwa ni Waislamu. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuingize peponi kutokana na matendo yetu machache. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu ya moto, sisi pamoja na mashehe zetu na wake zetu na watoto zetu na majirani zetu. Nasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.